barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin axad ah 14ka bisha Juulaay sanadka 2019. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab iyo Noor Buqaari.
qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo uu marti ku yahay ganacsada dhalinyaro ah oo dhalinyarada ku dhiirigeliya hal abuurkooda ganacsi ee loo baahan yahay in ay ka shaqeeyaan.
barnaamijkan Startup Grind waa barnaamij loogu talagalay marka in lagu dhiirigeliyo ganacsatada hal abuurka leh, iyadoo lagu wareysanayo oo marka sidii uu qofkii ku hindisay hal abuurkiisan, wixii ku kallifay, marxaladii kala duwanaa uu soo maray.
kaalmaha heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii caalamka. wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareebe ee gobolka Galguduud ayaa sheegaya in qarax miino oo dhulka ku aasnaa uu sababay dhimashada hal askari iyo dhaawaca shan kale oo uu ka mid ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Galmudug. xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ah xildhibaanada Galmudug ayaa v o eda u xaqiijiyey khasaaraha ka dhashay ama u geystay qaraxaasi. waxaa sidoo kale uu sheegay in ciidamada amniga Galmudug ay fashiliyeen qarax kale oo isna lagu aasay bartamaha magaalada Dhuusamareeb. qaraxa maanta ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu kusoo beegmaya xilli ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb.
ciidanka booliska dalka Kenya ayaa xabsiga u taxaabay haweeney ganacsata ah oo lagu magacaabo Joyce Akinyi ee oo ciidanku ay qabteen xilli ay gudbinaysay daroogo sharci darro ah. haweeneydan ayaa la sheegayaa inay asal ahaan ka soo jeedo dalka Congo. Akinyi ayaa gurigeeda oo ku yaala galbeedka magaalada Nairobi laga helay 2 kiilo oo daroogada nooca qatarta ah ee heroinka loo yaqaano. ciidamada ayaa sidoo kale howlgalkan ku soo qabtay dad u dhashay dalka Congo oo arrintan qayb ka ahaa. booliiska ayaa sheegay in daroogada ay ku fadhido lacag dhan 3 milyan oo shilinka Kenya ah, taas oo u dhiganta $30,000. ciidamada Kenya ayaa sheegay in howlgalkaasi ay markii hore ka warqabeen, balse uu yimid markii ay heleen wararka sheegaya in haweeneydan la xiray ee Akinyi ay ku guda jirtay ganacsiga sharci darrada ah. booliiska ayaa sidoo kale sheegay in haweeneydan daroogada ay ku qabteen sidoo kale lagu qabtay baasaboor Congo ah oo sawirkeeda uu ku dhagan yahay, waxaana sidoo kale ciidamada guriga haweeneydan oo baaritaan ay ku sameeyeen ay ka heleen sharciyo kale oo ay leeyihiin muwaadiniin Congo u dhashay. maalinta Isniinta ee berito ayaana lagu wadaa in maxkamadda soo taago. ciidamada booliiska ayaa bilihii la soo dhaafay waday howlgallo ay ku baarayaan xaafadaha magaalada Nairobi oo ay ku badan yihiin dadka ajaanibta ah, waxaana arrintan ay ka dambeysay kadib markii wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matenge uu bixiyey amar ah in la tarxiilo dadka ajnabiga ah ee aanan haysan ruqsadaha ganacsiga ee dalka Kenya.
halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a. haatanna kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka hibada iyo hal abuurka, waxaa magaalada Boorama noogu soo diyaariyey wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba aad hadahan ka dhageysataan idaacadda duhurnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijka dhalinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Barnaamijkeena toddobaadka waxay noogu martay Cabdishakuur Ismaaciil Muumin oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah ee inta badan la yimaada halabuurada cusub. Magaalada Hargeysa ayay Cabdishakuur iyo saaxiibadii muddooyinkan dambe kusoo bandhigaan barnaamij caalami ah oo dhanka dhiirigelinta halabuurka la xidhiidha oo aan maanta barnaamijkeena kaga hadli doonaa. Waxaan wareysigan kula yeeshay magaalada Boorama, waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin iyo warbixin naga siiyo barnaamijkaasi la xidhiidha halabuurka ee ay ku qabtaan magaalada Hargeysa, kana soo qayb galaan dhalinyarada halabuurka ganacsi samaysta ee ku nool Soomaaliland.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, waan dhowahay Haashim. Aad baad ugu mahadsantahay fursadan aad laftigeeda siisay. Isugu nimidnay haddii aan kaaga waramo marka barnaamijkan Startup Grind waa barnaamij ka jira adduunka oo dhan, laga aasaasay markii ugu horreysay Silicon Valley Mareykanka, loogu talagalay marka in lagu dhiirigeliyo ganacsatada hal abuurka leh, lagu wareysto iyadoo lagu wareysanayo oo marka laga wareysanayo marka barnaamijka sidii uu qofkii ku hindisay halabuurkiisan, wixii ku kalifay, marxaladihii kala duwanaa uu soo maray, dhibaatooyinkii kasoo gaaray, faa'iidooyinka uu ka helay, khibradii uu ka helay, inuu markaa isaga keliya ay badanaa ku kooban tahay. Laakiin in la helo in dadkii kale uu la wadaago wixii raba inay ganacsi bilaabaana bal wixii uu talo ka bixin karana uu ka siiyay barnaamijka loogu talagalay. Barnaamijkan waa barnaamij caalami ah, saan kuu sheegay, aasaaskiisuna uu ahaa Silicon Valley, haddana ku faafay dunida oo dhan. Hadda ilaa 600 oo caasimadood oo adduunka ka mid ah ayaa lagu qabtaa, oo 125 waddan iyo in ka badan ka kooban ilaa 2 million ku dhawaad oo entrepreneurisa ama halabuurayaal lagu wareystay ama ka qayb ah ana waa jiraan. Marka barnaamijka saasaan ka caasimad ahaan Hargeysa aan uga mid nahay horta kaas barnaamijkana waxa wadaa daadihiya badan aniga iyo nina saaxiibna oo Maxamed Axmed Cawaal la yiraahdo, maxamed libaax ku magac dheer, saasaa loo garan. Marka saasaan labada ku daadihinaa, way jiraan tiiban kaloo iyagnoona caawiyo oo markaan qabaano.
Marka barnaamijkan goortii ugu horreysay ee aad ka hirgelisaan Soomaaliland, gaar ahaan Hargeysa, waqti maah?
Markii ugu horreysay bilowna waxay ahayd September sanadkii hore 2018 ilaa imika. Marka barnaamijka waxaa loogu talagalay in bil walba hal xaflad oo lagu wareysanayo qof ka mid ah dadka halabuurka sameeyey ama ganacsatada leh ama dadka celebrities-ka caanka ah ama qof shirkad madaxeeda ugu sarreeya oo kale ah ayaan ku wareysanaa ilaa September ilaa bishii u dambeysay June. Waanu ku wareysanayna marka bilba hal qof.
Marka maxaa idinku dhaliyay halabuurka noocan inaad samaysaan oo aad ku wareysataan dadka halabuurka sameeyey ee ku nool Soomaaliland?
Wallahi horta fikradu markii hore nagu jirtay oo markii hore waxaan ku jirnay inaan ganacsatada badanaa carwooyina meelo u qabanno oo isku yimaadaan iyagoo dadweynaha looga faa'iideynayo markaas inay meel keliya ka dukaameystaan iyagoo ka helaya kontumeeye iyo in ka badan 200 meheradood oo meel isku yimiday si loo yareeyo marka socodkii badnaa iyo ay ugu dhib yaraato marka inay adeegan karaan. Tan wax nagu dhalisay kadib barnaamijkeenaanu aragnay la xidhiidhnay teamiska adduunka qabta, lanaga qaaday marka interviewyo badan iyo la eegi in caasimadii ama magaalada aan ka qabayna inay tahay magaalo populationkeedu badan yahay, magaalo ay tahay ganacsi badan ka socdo, magaalo ay tahay isku kala faa'iideysan karaan. Marka adigu imtixaano badan kadib iyo qoraallo badan oo sameynay iyo wareysiyo badan oo laga qaaday kadib, waxaan ku guuleysanay in barnaamijka caalamiga ah in isaga laftigiisa laga hirgeliyo caasimadda Hargeysa isagoo la saan qaado caasimada kale waan ogtaho bisiso u badan Soomaaliland badankood waxay ka jiraan Hargeysa sida darteed ayaa marka noogu dhalatay in aanu ka abuurno si ganacsi uga faa'iidaystaan iyaga laftooda
marka barnaamijkan marka aad qabanaysaan bulshada intee le'eg ayaad ku soo marti qaadaan meesha aad ku qabanaysaan
horta bulshada kala duwan tahay waxay ku xiran tahay marka kolba inta qofeen lagu marti qaado laakiin barnaamijka sida loogu talagalay ayaa ah ilaa 10 qof ilaa 7 qof in la isku keeno dadkaas oo badan ka kala yimaada qaybaha bulshada kala duwan haday tahay jaamacadaha haday tahay macallimiin haday tahay dadka ganacsatada yaryar haday tahay kuwa waaweyn haday tahay dadka xiiseeya ganacsiga haday tahay dadkan maalgeliya ganacsiga haday tahay dadka la taliyayaasha ah ee ganacsiga marka barnaamijka martiqaadkiisu waa inta badan waxaan ku qabanaa xarunta shaqadoon oo hadda harhab loogu talagalay dhiirigelinta iyo barnaamijyada la halmaala lagu qabto ganacsiga
marka maxaad is leedahay barnaamijkan aad qabataan faa'iido ayuu leeyahay bulshada gaar ahaan dadka dhalinyarada ganacsiga iyo halabuurka leh maxuu faa'iido u leeyahay
anoo gaagaabinaya waxaan oran karaa lambar kow in wax la kala barto oo aan ogaano bulshadeena nin walba heerka taagan yahay wuxuu kusoo kordhiyey ganacsigiisu yahay fikirkiisu siduu yahay wax la kala barto lambar laba in la isku xidhnaado markasta oo qofkii ganacsiga waday qofkii la taliyaha ganacsiga ahaa qofkii ganacsigan isagu ahaa qofkii iibsanayay iyo qofkii maalgelinayay in hadee jeer ay isku xidhnaadaan oo la isku xiro marka madal keliya ay wada yimaadaan waxay imaanaysaa in laga wadatashado maxaa caqabada ah la dhiisi geliyo iyo dhiisi gelin saddexas horta la kala faa'iida barnaamijka haddaan kuu sheegana qaabka uu u yaallo waxa weeye meelaha 3 saacadood ku dhawaad ama ka yar 2 saac iyo badla 3 buu socdaa saacadda ugu horeysa kale wax loogu talagalay in dadku isdhexgal sameeyaan oo inta shaah iyo bunka la wada cabayo snacks-ka la isdhexgalo waayo dadkan waxay ka kala yimaadaan meelo kala duwan waxa laga yaa dad consultants oo la taliyaala jiraan dad ganacsi ku jira iminka ay jiraan dad investors oo dadka maalgeliyayaasha haddee bangiyada tahay adii kale hay-adaha kale tahayba ay imanayaan ardaydii jaamacadihii oo kale ay imanayaan in iyagu isbartaan la isdhexgalo la kala faa'iidaysto waxa laga yaabaaba dhiilis badan iyo in meeshaas ka dhexdhaco iyo kala faa'iidaysiga oo dad la taliyaali ay u baahdaan ganacsatadan dan ay halka ka wada xiriiraan for mustaqbal saacadda dhexena waxaan ku wareysanaa marka qofkii maalinta aan wareysanayni oo qofkan kusoo xulano aan eegno qofkani ganacsigiisu in muddo sanad ama 2 sano ka badan ma jiray ganacsi ma yahay hal abuur wanaagsan leh saas aan ugu wareysanaa marka maalinta ninkaa martida noo ah ayaanu ka wareysanaa marka xaaladu soo maray iyo siduu ahaa anagoo videona ka duubayna bartayada baraha bulshada iyo halkaana ay nagala socdaan oo dadka aan iyagu barnaamijka soo qayb gelin ayuu ka daawan karaa barnaamijkii oo mid duubana sidakii loo kala faa'iidaysto qofkii uu seego kale oo YouTube iyo meelaha kala socdo ayaan ugu talagalay inta u dambeysana su'aalo iyo waxay lahayo ay dadka ka soo qayb galayaasha ay weydiiyaan dan haddana in yaroo kale oo group photos ama la wada galo sawiraan isdhexgalkii 20-30 daqiiqo kale cidii kale ee businesses kala duwanaysa ay saa isku dhex galaan marka barnaamijku waad garan kartaa halkaa in maadaama dad qaybaha bulshada kala duwan isku imanayaan inuu faa'iidadiisu ay noqonayso in aada la isku dhex
galaan idinku xatiin rag dhalinyara oo aqooyahana barnaamijkan markaad qabanaysaana wuxuu u baahan yahay hawl iyo kharash kale yaa idinka caawiya markaa idinka
barnaamijka horta adduun ahaan ama caalam ahaan shirkada Google ayaa sponsor gareysa marka iyadu waxay naga caawisaa marka حق ديفلوبمنت كي كلا ويب سايت كي يو ديزاينز كتلانو باهنا هيو ميل هان استعمالينو يقاب خانو استعمالينو او ستاندر او عاصمة دول باي الاسلامي ديهين لكن وين انو اشاهدينو قده ودنك شركة ده وين يو سبونسر قرية اما كعاوية ان حفلة داس قبصونتو مركز شركة ده بلان ايارون تي ادنو قعاوية اد بيول مهسينهين marka marba shirkad ayaa naga caawisa waxa ay leedahay kharashka ama ha ahaato intee TV lagu duubayo kamaradaha ama inta xafladda maanta sharaabka iyo habitaanka iyo kharashka ay cuntada la cunayo naga caawisa marka shirkadaha iyo local kana aad baan ugu wada mahadcelinaya runtii marka saasan barnaamij maalgelintiis ay correct
ugu dambeysashay ugu dambeysheen ku weydiinaya waxay tahay muddada aad hawshan qabanaysay imisa qof oo hal abuur leh ayaa ku soo bandhigay barnaamijka hal abuurka madashiinan aad ku qabanaysaan barnaamijyadan
la tobanay qof kulowaad soo bandhigay marka bilaha kala duwan bilaha qaar qof qof baan wareysana bilaha qaarna waxaan wareysana si jamaca oo banal oo kala afar saddex qof oo kale oo mowduuc laga hadlayaana oo khuseeyo mowduuc keer balaar oo yahay marka intaas aan ilaa imid ku wadnaa waana wadi doona bishana iyada lafsigeedana ila dhexdeeda waan ku talajirnaa in barnaamijkii July oo waliba ay noqoto xafladii sanadka aakhirkiisa iyo sanadka bartamihiisa laba xaflad waaweyn baa la kala qabtaa marka inaan July waan kusoo hagaagin xafladii weyneed oon isku yeeli doono marka intan in ka badan barnaamijyada laga hadlayana ay ka yar ballaaran doonaan cidda kasoo qeyb galin iska ballaaran doonto oo ay noqon doonto marka mid kulminaysa intii in ka badan sidii xaflad ka yar duwan marka saasaa qaabkaas jira oo qaab xiisa ku jira waxaa looga talagalay in aanan ayna noqon dee wax la jaro dheer laakiin noqoto wax xiise geliya dadka wax soo jiidasho leh wax la kala faa'iidayo wax mararka qaar hal abuurro kala duwan bilahaas specialka lagu soo bandhigo si wixii u noqoto wax had iyo jeer dadkii xiise geliya oon laga xiise dhicin lagana caajisin laga daalin marka barnaamijku saas isku dhex jiraa marka
intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo maanta idinkaga imanayay magaalada Buurama martina uu inoogu ahaa aqoonyahan Cabdishakuur Ismaaciil Muumin oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah ee inta badan la yimaada hal abuurada cusub waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey idiina soo jeedinaya anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal siyaasi iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteenna waa VOA haatan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha wararka ciyaaraha waxaa ugu waaweyn ciyaaraha koobka qaramada Afrika ayaa caawa waxaa la ciyaari doonaa wareegii semifinalka ama afarta koox ee isugu soo haray ciyaarta hore ayaa waxa ay bilaaban doontaa todobaadka fiidnimo waxaana isku haleeli doona xulalka Senegal iyo Tunisia Cabdul Qadir Maxamed Mursal ayaana idaacadda ildaadeenaya Cabdul Qadir bal ka waran natiijada laga fili karo ciyaartaasi inkastoo labada xul ay yihiin xulal waaweyn oo tartankana caan ku ah
waa mahadsan tahay Noor run ahaantii Tunisia iyo Senegal waa kulan adag oo la wada sugayo waxa ka garan kartaa in ay semifinal joogaan marka awoodda iyo qaab ciyaareedka ay ku jiraan intaas ayaa laga garan karaa sababtoo ah meeshan soo gaari lahayn meesha ay joogaan laakiin haddana waxaa jirta in waddan walba u dagaalamay inuu finalka soo gaaro Senegal waxay wataan Sadio Mane waxay rabaan inay koobka ku guuleystaan halka Tunisia iyagana ay doonayaan inay ku guuleystaan laakiin dadka qaar waxa ay leeyihiin marka loo eego awoodda ciyaareed hadda Tunisia ayaa loo malaynayaa inay soo gudbi doonto dadka saadaaliya koobkana wuxuu u dhaxeeyaa la leeyahay galbeedka Afrika
iyo
qoyga Afrika. Marka sidaas daraadeed Senegal dabyar ma shidayso, marka fiiriso qaabka ay ku soo baxeen sanadkan wacdara ay dhigayaan lama saadaalin karo. Sidoo kale wadamo aan laga filayn ayaa sanadkan meel fiican koobka ka soo gaaray, laakiin weli dadka waxay qabaan in qaarkood inay leeyihiin Tunisia ayaa soo baxaysa, kuwa kalena waxay qabaan waxa soo baxaysa Senegal. Marka sidoo maani ay fursad u tahay haddii ay finaalka yimaadaan oo ama ay ku guuleystaan koobkan, wax laga yaabaa xitaa inuu soo tartamo ciyaartoyda Ballon d'Or oo kale, maadaama uu kusoo guuleystay koobkii UEFA Champions League ee koobka Afrikana. Aad fursad ay u siinaysaa
weliba dhinaca difaaca ku darso, waxa uu sii ciyaaraa Kalidou Koulibaly oo lagu tiriyo difaacyada ugu wanaagsan xilligan.
Weliba si weyn loo doonayo oo 90 million oo euro ayaa kooxaha ay ku raadinayeen. Manchester United oo ugu horeyso ayaana aad u daba joogtay, inkastoo hadda ay xoogga gelinayaan Harry Maguire oo safta kooxda Leicester City. Tan cajiibka ayaa waxay noqonaysaa hadii Sadio Mane uu ku guuleysto final intuu tago uu koobka ku guuleysto. Dadka wuxuu dib u soo xusuusin doonaa ayaa la leeyahay George Weah oo ciyaar jiray kooxda AC Milan oo ahaa ciyaartoyga kaliya ee qaaradda Afrika kasoo jeeda ee ku guuleystay laaca adduunka.
Waa tahay ciyaarta kale iyana isha lagu hayaa caawa dhici doonta. Waxay dhexmari doontaa Algeria iyo Nigeria, waana laba waddan oo kamid ah wadamada ugu wanaagsan dhinaca kubadda cagta qaaradda Afrika. Sida ay sheegnayna Algeria dhinaca waqooyiga ah iyo Nigeria oo galbeedka ah. Marka ciyaartaasi Algeria ma laga yaabaa in ay Nigeria goolal badan ugu badiso maadaama ay aada u abaabul yihiin?
Horta haddii aan kugu celiyo labadan wadan waxay leeyihiin dhaqan ciyaareed ama kubad cag oo qaaradda Afrika ah. Ciyaartoyda ugu xirfada sareysa ama professionalka wax loo yaqaano ee qaaradda Yurub ku xamaashana qaar badan oo kamid ayaa ku jira. Kubadaha ay ciyaaraan markaa fiirisidna waa kubado ilqabad leh, tababaryaasha watana waa wadamadooda ayay u dhasheen, halka wadamada kale ay wataan tababaryaal kale oo qaaradda Yurub oo kale kasoo jeeda. Marka Algeria waxay wataan sidaa aragtay Riyad Mahrez, Nigerian waxay wataan Ahmed Musa iyo kale oo hadda kabtan u ah
Iwobi oo
Arsenal u ciyaara. Marka fiirisid xiise ayuu leeyahay. Marka dadka khubarada ciyaaraha ayaa waxay leeyihiinba finalka koobka qaramada Afrika labadan kooxood kulankooda ayaaba final ah ay leeyihiin, taas oo ay u sababeynayaan haddii ay Algeria soo baxdo ama ay Nigeria soo baxdo midkood inay noqonayso dalka ugu khibrada badan ee finalka taagan, markaas u yeelan kara inay ku guuleystaan. Sidoo kale xafaltanka waqooyiga iyo galbeedkana markasta waa u jira koobka qaramada Afrika, inkastoo wadamada galbeedka marka laga reebo Masar ay ku awood badnaayeen. Markaa fiirisid Nigeria, Cameroon, wadamadaas ayaa ahaa, iyo Ivory Coast wadamadii ku guuleysanayay. Marka hadda waxaa la dhihi karaa Riyad Mahrez ayaa dhaawac looga saaray ciyaartii hore ee Algeria, lama hubo in uu soo geli doono, laakiin markasta ma aha kulan la saadaalin karo. Waxay leeyihiin dhaqan ciyaareed kubad cageed oo iyo weliba ciyaaro ilqabad leh. Marka laba wadan oo caan ku ah kubadda cagta oo ka dhisan qaaradda Afrika lama saadaalin karo, waxaana loo arkaa inuu yahayba kulanka ugu weyn ee hadda dhacaya.
Waa tahay Afrika aanu intaasi ku dhaafno. Dhinacaas Yurub ciyaaraha suuqa kala iibsiga haddii aan mid laba ka taabano, kabtanka kooxda Ajax ciyaaryahanka la yiraahdo Matthijs de Ligt ayaa waxaa la leeyahay ilaa iyo imika lama oga halka uu qaban doono kooxda. Waa ay fasaxday, waan uu ka tegi doonaa. Waana laacib dhalinyaro ah oo 19 sano jir ah oo wacdaro ka dhigay koobkii Champions League ee xilli ciyaareedkan uu kasoo gudubnay. Halkuu qaban doonaa waxaa laga yaabaa albaal leeyahay maanta ama biri de Ligt inuu ka tegi doono Ajax.
De Ligt Juventus heshiis afka ah ayay la gaartay, laakiin weli waxaa dhiman in labada kooxood ee Ajax iyo Juventus uu heshiis rasmi ah dhexmaro. Taas marka waxay keenaysaa inta badan sida hore u dhacdayba koox ciyaartoy la heshiiyo oo waxaa jirta daqiiqada u dambeysa uu shandadiisa meel kala dhigtay. Marka haddii ay Juventus iyo Ajax ay heshiis degdega gaari waayaan, De Ligt waxaa laga yaabaa in kooxaha kale ee qaaradda Yurub sida Barcelona iyo Manchester United ay afduubtaan oo ay gigdooda ka dejiyaan sidaan oo kale hore ay u dhacday hadii aad xusuusatid ciyaartoy badan oo heshiisii la gaaray ayaa jiray
Ronaldinho
ayaa kamid ahaa oo Manchester United hadda koor heshiis la gaaray markii dambena Barcelona ka tagay marka waxyaabaha hore ayaa loo arkay lama hubo laakiin daliid waxay u arkaan dadka ciyaartoy Juventus ah maadaama isagana oo heshiis la gaaray waliba xitaa lacagaha sanadkii uu ka qaadan doono la sii sheegay waxaan kugu darayaa tartanka tenniska ee gabdhaha ee Wimbledon gabadhii Serena Williams ahaydna in la garaacay oo Simona Halep ayaa ku guuleysatay koobka Wimbledon oo ah kuwa ugu xiisaha badan ee tenniska adduunka laga ciyaaro Simona Halep waxay u dhalatay dalka Romania Serena waxay ku guuleysatay tartankaas 7 jeer waa qofka saddexaad ee ku guuleystay tartanka tenniska ee Wimbledon laakiin ciyaartii u dambeysay ee finalka ahayd dhagta ayaa dhiiga loo diray
waliba waxay rabtay in markeedii 24-aad ay
koob tennis ay ku guuleysato markeedii 8-aad oo koobka Wimbledon ah marka taas hadda waa la soo afjaray
gabadha kalena waa markeedii ugu horeysay
dabcan marka Serena waxyaabaha ku dhacay waxaa kamid ah sidii ay hooyo u noqotay waxaa muddaa inay hoos soo dhacayaan sanadkii horena gabadha kale ee Naomi Osaka ayaa dhagta dhiigga u dartay marka waxaa muddaa hadda Serena in lagu soo socdo wax badan ayay adduunkaysatay laakiin hadda waxay u muuqataa mid laga daba imaanayo
waa tahay dhegeystayaal wararkii ciyaarahana waa naga intaa haatanna dhinacii heesaha ayaanu jaleeci doonaa waa heesta Barkhad iyo fanaaniinta Faarax Guuleed iyo Khadiija Qalanjo
sida tahay biciid balligii danood ruuxo sooba ka helay balla xardaanay bilanti maxade sida tahay biciid balligii danood ruuxo sooba ka helay balla xardaanay bilanti maxade bilegu waa adeega farxadu waa aniga bilegu waa adeega farxadu waa aniga ballanku waa kii runtahay bilegu waa adeega farxadu waa aniga bilegu waa adeega farxadu waa aniga ballanku waa kii runtahay yeeri buure qay waxaad ka habeenay wabog tahay buure adam bin mayayda u belay adam bin yeeri buure qay waxaad ka habeenay wabog tahay buure adam bin mayayda u belay adam bin
idaacaddeenii subaxnimo waxaa u dambeystay heestaasi heestii Barkhad iyo codadkii Faarax Guuleed iyo Khadiija Qalanjo idaacaddeenii duhurnimo idan socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadira iyo Nuur Buqaari iyo soo saaristii Maxamed Cabdisandheer intaa ayay nooga egtahay
ko beri samaday helay burti dalo oo barka geedaha ubaxa ku badayay bidaanta u ege irko beri samaday helay burti dalo oo barka geedaha ubaxa ku badayay bidaanta u ege.